สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่าน
สวัสดีค่ะ
สำหรับการเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เอาจริงๆพวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกลครับ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะกลับบ้านช่วงเทศกาลหรือว่าขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด
คือปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางไกลเราก็มักจะนึกถึงอะไรที่มันพื้นฐานมาก
ๆฮะพวกเช็คลมยางนอนให้พออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับคือมันฟังดูเป็นลิสต์รายการง่ายๆที่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าพอเราได้ลองไปรวบรวมแหล่งข้อมูลเชิงลึกมาทั้งงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์สถิติระดับโลกแล้วก็หลักฟิสิกส์เบื้องหลังการขับรถ
ค่ะ
มันทำให้เห็นเลยครับว่ามุมมองเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าลิสต์รายการพวกนั้นเยอะมาก
เห็นด้วยมากๆค่ะคือถ้าเราลองกางสถิติขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ออกมาดูนะคะ
ครับ
ตัวเลขน่าตกใจไหมคะมากค่ะตัวเลขระดับโลกยืนยันชัดเจนเลยว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1.19 ล้านคนต่อปีทั่วโลกเลยนะคะ
โหเป็นล้านเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจจากตัวเลขนี้ก็คือทัศนคติที่คนส่วนใหญ่มีต่ออุบัติเหตุค่ะ
ยังไงครับ
คือหลายคนมักจะใช้คำว่าเคราะห์ร้ายหรือมองว่าอุบัติเหตุคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงคราวซวยก็ต้องเจออ
่าใช่ครับชอบคิดกันแบบนั้น
แต่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยนะคะมันไม่มีคำว่าโชคร้ายค่ะ
ไม่มีคำว่าโชคร้าย
ถูกต้องค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนเกือบทั้งหมดเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ชีววิทยาของร่างกายมนุษย์แล้วก็หลักจิตวิทยาทั้งนั้นเลย
แปลว่าภารกิจของเราในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือการมาเจาะลึกกลไกพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าทำไมความประมาทแค่เล็กๆน้อยๆหรือความเหนื่อยล้าที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจัดการได
้
ทำไมมันถึงกลายเป็นสมการที่นำไปสู่ความสูญเสียได้แล้วเราจะเอาความเข้าใจพวกนี้มาออกแบบการเตรียมพร้อมได้ยังไงบ้าง
เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือเปลี่ยนจากคำว่าโชคร้ายมาเป็นเรื่องของกลไกที่อธิบายได้
ใช่ค่ะ
งั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกสุดเลยดีกว่าครับซึ่งผมมองว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนที่สุดในรถยนต์เลยนะ
ตัวคนขับใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ the human factor หรือปัจจัยด้านตัวบุคคลนี่แหละเรามักจะท่องกันว่าถ้าง่วงอย่าขับ
ค่ะ
แต่มันมีคำอธิบายที่ลึกลงไปในระดับชีววิทยาเลยใช่ไหมครับว่าทำไมการฝืนขับรถตอนเหนื่อยเนี่ยมันถึงอันตรายมาก
ๆเป็นประเด็นที่ตรงจุดมากค่ะคือในทางชีววิทยานะคะเวลาที่เราตื่นนอนแล้วก็ใช้ชีวิตระหว่างวันเนี่ยสมองของเราจะผลิตสารเคมีตัวหนึ่งออกมาค่ะเรียกว่าอะดีโนซีนค่ะสารตัวนี้มันจะค่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆ
อะดีโนซีนยิ่งตื่นนานก็ยิ่งสะสมเยอะใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะยิ่งตื่นนานสารตัวนี้ก็ยิ่งเยอะแล้วมันก็คือตัวการที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงดันการหลับค่ะ
อ๋อแรงดันการหลับ
ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนนั่นแหละค่ะทีนี้เวลาคนขับรถทางไกลแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยสิ่งแรกที่หลายคนทำคืออะไรคะ
ไปปั๊มซื้อกาแฟครับหรือไม่ก็เครื่องดื่มชูกำลัง
ถูกต้องค่ะคาเฟอีนเนี่ยมันจะเข้าไปบล็อกตัวรับสารอะดีโนซีนในสมองเอาไว้
อ้าวมันแค่บล็อกไว้เหรอไม่ได้ทำลายทิ้งเหรอ
ไม่ได้กำจัดออกไปค่ะมันแค่หลอกสมองทำให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเองสารแห่งความง่วงมันยังคงสะสมอยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยนะคะ
โหฟังดูเหมือนเขื่อนที่รอน้ำล้นเลยนะครับ
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะเพราะเมื่อฤทธิ์คาเฟอีนหมดลงสิ่งที่ตามมาคือภาวะที่เรียกว่าคาเฟอีนคราชค่ะ
คาเฟอีนคราชอาการมันเป็นยังไงครับ
ความง่วงทั้งหมดที่สะสมไว้มันจะทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วนั่นคือวินาทีที่นำไปสู่กลไกป้องกันตัวของสมองนั่นก็คือการเกิดไมโครสลีปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าหลับในนั่นเองค่ะ
แปลว่าการหลับในเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราค่อยๆเคลิ้มหลับไปแบบรู้ตัวใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เลยค่ะมันคือการที่สมองสั่งชัตดาวน์ระบบตัวเองแบบกระทันหันเลยเพื่อจัดการกับสารเคมีที่มันล้นเกินค่ะ
น่ากลัวมากนะครับเรามาคำนวณเป็นตัวเลขทางฟิสิกส์กันดูไหมครับ
ได้ค่ะลองดู
สมมุติว่ารถวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นความเร็วปกติบนทางหลวงเลยนะ
ใช่ค่ะ
การหลับในหรือไมโครสลีปเนี่ยมันอาจจะกินเวลาแค่2วินาทีเท่านั้นเอง
แค่กระพริบตาหรือวูบเดียวจริงๆ
ใช่ครับแต่ในความเร็วระดับนั้นรถจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยระยะทางประมาณ55เมตรเนี่ยนะครับ
55เมตร
เท่ากับความยาวของครึ่งสนามฟุตบอลเลยนะครับลองจินตนาการดูว่าปล่อยมือจากพวงมาลัยหลับตาลง แล้วปล่อยให้รถพุ่งผ่านครึ่งสนามฟุตบอลไปโดยไม่มีใครบังคับ
โห
นั่นแหละครับความน่ากลัวที่แท้จริงของการหลับใน
ภาพครึ่งสนามฟุตบอลที่ไม่มีคนควบคุมนี่มันอธิบายความเสี่ยงได้ชัดเจนมากเลยค่ะ
ครับ
แล้วพอเราเอาเรื่องความเร็วมาบวกรวมกับสมรรถภาพของร่างกายที่ลดลงตอนง่วงเนี่ยมันยิ่งทวีคูณอันตรายขึ้นไปอีกนะคะ
ยังไงครับ
ในเชิงวิศวกรรมและฟิสิกส์นะคะเรามีเรื่องของพลังงานจลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
พลังงานจล
ใช่ค่ะหลายคนคิดแบบนี้นะคะว่าถ้าขับรถเร็วขึ้น2เท่าระยะเบรกก็น่าจะเพิ่มขึ้นแค่2เท่าถูกไหมคะ
ก็ดูสมเหตุสมผลนะครับบัญญัติระยะปกติ
แต่มันไม่ใช่สมการเส้นตรงแบบนั้นค่ะพลังงานจลเนี่ยมันแปรผันตามกำลัง2ของความเร็วค่ะ
กำลัง2เลยเหรอครับ
ใช่ค่ะหมายความว่าถ้าเราเพิ่มความเร็วจาก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ครับ
ระยะทางที่รถต้องใช้ในการหยุดนิ่งสนิทหลังจากเหยียบเบรกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยนะคะ
4เท่าโหไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ
ไม่น้อยเลยค่ะแล้วนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคนขับที่เหนื่อยล้าซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงอยู่แล้ว กว่าสมองจะสั่งให้เท้าเหยียบเบรกรถก็วิ่งทะลุระยะที่ปลอดภัยไปไกลมากๆแล้วค่ะ
เข้าใจเลยครับแล้วถ้าเราเติมปัจจัยเรื่องการเสียสมาธิเข้าไปอีกเหรอครับอย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนขณะขับรถ
โอ้โหอันนี้ตัวดีเลยค่ะ
ครับ
วิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำมัลติทัสกิ้งค่ะ
ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกัน
ใช่ค่ะทำพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการทำสองอย่างพร้อมกันแท้จริงแล้วมันคือการสลับความสนใจไปมาอย่างรวดเร็วต่างหากค่ะ
อ๋อคือสมองสลับสวิตช์ไปมา
ใช่ค่ะเรียกว่าคอนเท็กซ์สวิตชิ่งเมื่อเราละสายตาจากถนนไปที่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยแม้จะแค่1วินาทีนะคะ
ครับ
สมองต้องหยุดประมวลผลภาพบนถนนแล้วไปตัดสินใจอ่านข้อความ
แล้วพอเงยหน้ากลับมาล่ะครับ
สมองต้องใช้เวลาอีกเสี้ยววินาทีเพื่อประมวลผลสภาพการจราจรตรงหน้าใหม่ทั้งหมดเลยค่ะว่ารถคันหน้าเบรกไหมมีคนข้างถนนหรือเปล่า
ซึ่งไอกระบวนการสลับความสนใจตรงนี้แหละที่เป็นช่องโหว่ใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเป็นช่องโหว่แห่งความตายเลยยิ่งเมื่อบวกกับความเร็วและระยะเบรกที่ต้องใช้เวลามากขึ้นตามที่เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องพลังงานจลนะคะ
มันก็เลยไม่แปลกที่การละสายตาแค่นิดเดียวจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้
ใช่ค่ะ
สรุปก็คือระบบปฏิบัติการที่เป็นสมองมนุษย์เนี่ยมีขีดจำกัดทางชีววิทยาที่ชัดเจนมากแล้วเราก็ไม่ควรไปพยายามเอาชนะมันด้วยความประมาท
เห็นด้วย 100% ค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนเลนจากเรื่องของสมองมาคุยเรื่องฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องจักรกับสภาพแวดล้อมกันบ้างดีกว่าครับ
ได้เลยครับเรื่องตัวรถนี่ก็น่าสนใจ
คือมันเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าหลายคนที่ขับรถเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการศึกษาดีแต่ทำไมบางคนถึงยังเลือกที่จะขับรถเดินทางไกลทั้งๆที่รู้ว่ายางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือเบรกมีเสียงดังอี๊ดๆผิดปกติทำไมเรื่องการตรวจเช็ครถง่ายๆถึงถูกละเลยบ่อยจังครับ
คำตอบของเรื่องนี้ไปซ่อนอยู่ในทฤษฎีทางจิตวิทยาค่ะเรียกว่าอคติการมองโลกในแง่ดีหรือ optimism bias ค
่
ะ
อคติการมองโลกในแง่ดีมันทำงานยังไงครับคือมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายหรืออุบัติเหตุเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนอื่นค่ะไม่ใช่ตัวเราเอง
อ๋อคือคิดว่าเราคงไม่ซวยขนาดนั้นหรอก
ใช่ค่ะเรามักจะประเมินความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของตัวเองสูงเกินไปยิ่งพอไปประกอบกับประสบการณ์ในอดีตนะคะ
ประสบการณ์แบบไหนครับ
ก็อย่างเช่นบางคนอาจจะเคยคิดว่าใช้ยางดอกล้นมาตั้งหลายเดือนขับไปทำงานทุกวันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
รอดมาได้ตั้งนาน
ใช่ค่ะสมองก็เลยสร้างบทสรุปที่ผิดพลาดว่าการเดินทางไกลครั้งนี้ก็คงปลอดภัยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานั่นแหละ
แต่ในความเป็นจริงสภาพการใช้งานในเมืองกับการวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ
คนละเรื่องอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะการขับรถไปซื้อของหน้าปากซอยด้วยยางที่ซึมดอกเริ่มหมดเนี่ยมันอาจจะรอดแต่ถ้าเอาเจ้ายางเส้นเดียวกันนี้ไปวิ่งบนไฮเวย์ข้ามจังหวัดสภาพแวดล้อมทางฟิสิกส์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะ
เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพอรถวิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องยางจะต้องเผชิญกับการเสียดสีแล้วก็สะสมความร้อนจากพื้นถนนที่ร้อนจัดมากทีนี้โครงสร้างของยางที่มันเสื่อมสภาพอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะทนแรงดันที่ขยายตัวไม่ไหว
จนระเบิดตุ้มออกมา
ถูกต้องครับหรือในกรณีของระบบเบรกก็เหมือนกันขับในเมืองเราอาจจะแค่แต่เบรกชะลอตามไฟแดง
ๆค่ะ
แต่ถ้าเป็นการขับรถลงเขาทางยาวๆผ้าเบรกที่บางหรือน้ำมันเบรกที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันอาจจะเกิดความร้อนสะสม
จนเดือดใช่ไหมคะ
ใช่ครับน้ำมันเบรกเดือดปุ๊บจะเกิดอาการที่เรียกว่าเบรกเฟดหรืออาการเบรกหายครับ
เบรกหายคือเหยียบไปแล้ววืดเลยเหรอคะ
เหยียบเบรกแล้วรถไม่ยอมหยุดครับนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความผิดพลาดเล็กๆในเมืองกับหายนะบนทางหลวง
น่ากลัวมากค่ะความร้อนนี่แหละคือตัวแปรสำคัญเลยที่เปลี่ยนความบกพร่องเล็กๆให้กลายเป็นระเบิดเวลา
ครับผม
แล้วก็นอกจากเรื่องความพร้อมของตัวรถแล้วนะคะเรายังต้องเผชิญกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่างสิ้นเชิงด้วยค่ะ
หมายถึงพวกสภาพอากาศใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหมอกลงจัดหรือแม้แต่การขับไปในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนกฎของฟิสิกส์บนพื้นถนนก็เปลี่ยนตามไปด้วยค่ะ
พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับ
ได้ค่ะอย่างเช่นเวลาฝนตกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองไม่เห็นทางนะคะ
ครับแล้วมันคืออะไรครับ
มันคือปรากฏการณ์อาการเหินน้ำหรือไฮโดรแพลนิงค่ะ
อาการเหินน้ำ
ใช่ค่ะเมื่อฝนตกหนักแล้วมีน้ำขังบนผิวถนนเนี่ยถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วที่มากพอยางจะรีดน้ำออกไม่ทันค่ะ
รีดน้ำไม่ทันแล้วน้ำมันไปไหนครับ
มันก็จะเข้าไปแทรกทำให้มีฟิล์มน้ำบางๆขั้นอยู่ระหว่างหน้ายางกับผิวถนนค่ะในวินาทีนั้นเนี่ยรถของเราไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนอีกต่อไปแล้วนะคะ
อ้าวแล้ววิ่งอยู่บนไหนครับ
มันกำลังลอยอยู่บนผิวน้ำค่ะ
โหลอยบนน้ำเลย
ใช่ค่ะแล้วผลก็คือเราจะสูญเสียการควบคุมพวงมาลัยและระบบเบรกอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ
ฟังดูอันตรายมากนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนั้นหลายคนมักจะแก้ปัญหาด้วยการเปิดไฟฉุกเฉินแล้วขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์เลยค่ะ
ใช่ครับถือว่าอันตรายมากเพราะเมื่อเกิดอาการเหินน้ำแล้วเนี่ยไม่ว่ารถจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยแค่ไหนหรือมีระบบกันลื่นกี่ตัวก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลย
เพราะเซ็นเซอร์ทุกอย่างมันต้องทำงานผ่านจุดสัมผัสของยางกับถนนเท่านั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถ้ายางไม่แตะถนนเซ็นเซอร์ก็จบข่าวเลยดังนั้นเมื่อทัศนวิสัยแย่ลงหรือถนนเปียกลื่นสิ่งเดียวที่วิทยาศาสตร์แนะนำให้ทำและทำได้ง่ายที่สุดคืออะไรครับ
การลดความเร็วลงค่ะ
ใช่ครับการชะลอความเร็วคือการให้เวลาตัวยางในการรีดน้ำออกไปและยังเป็นการซื้อเวลาให้สมองในการประมวลผลภาพตรงหน้าที่มันมืดมัวลงจากฝนหรือหมอกด้วยครับ
ชัดเจนเลยค่ะการชะลอความเร็วก็คือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับความไม่แน่นอนนั่นเอง
ครับผมงั้นมันก็นำเรามาสู่ประเด็นสำคัญในส่วนต่อไปเลยครับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการก่อนและระหว่างเดินทาง
หรือ the action plan นั่นเองค่ะ
เราได้วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทั้งจากชีววิทยาฟิสิกส์และจิตวิทยามาหมดแล้วทีนี้เราจะป้องกันมันในทางปฏิบัติได้ยังไงบ้างครับข้อมูลพื้นฐานที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือการนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง
อ่ะฮะแล้วก็การแวะพักทุกๆ2ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่เพื่อให้การเจาะลึกของเราในวันนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราคงต้องมองให้ลึกไปถึงคุณภาพของการพักผ่อนด้วยใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะคือการนอน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหลับตาเฉยๆนะคะ
ครับ
แต่มันคือระยะเวลาที่เพียงพอให้สมองได้เข้าสู่ช่วงการหลับลึกหรือ deep sleep ค่ะ
เพื่อไปจัดการกับเจ้าสารอะดีโนซีนใช่ไหมครับ
เก่งมากค่ะใช่เลยเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและล้างสารอะดีโนซีนที่สะสมมาทั้งวันทิ้งไปเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่เฉียบคมที่สุดในวันรุ่งขึ้นค่ะ
ถ้าอย่างนั้นผมขอถามในมุมของความเป็นจริงบนท้องถนนบ้างนะครับ
ได้ค่ะ
คือกฎเหล็กที่บอกว่าให้จอดพักรถพักคนทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ดีมากเลยนะครับ
ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่รถติดหนึบเป็นตังเมเนี่ย
โอ้โหติดแบบไม่ขยับเลย
ใช่ครับบางครั้งเราแทบจะขยับรถไปไหนไม่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจะหาจุดพักรถหรือเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันมันก็เต็มทุกที่ไปหมด
จริงค่ะล้นทะลักออกมาถึงถนนเลยในสถานการณ์ที่การจอดพักทางกายภาพมันทำได้ยากแบบนี้เรามีวิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้าทางสมองจากสภาวะรถติดหนักๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับ
เป็นคำถามที่สะท้อนสถานการณ์จริงได้ดีมากเลยค่ะเวลาที่รถติดหนักๆนะคะสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยล้าที่สุดมักจะไม่ใช่ความเหนื่อยล้าทางกล้ามเนื้อค่ะ
อ้าวแล้วเราเหนื่อยจากอะไรครับ
มันคือความเหนื่อยล้าทางจิตใจและสมองค่ะหรือที่เรียกว่า cognitive depletion
ความเหนื่อยล้าทางสมอง
ใช่ครับมันเกิดจากการที่เราต้องคอยเหยียบเบรกสลับคันเร่งกับระยะห่างคันหน้าอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจยิบย่อยนับร้อยครั้งต่อนาทีนี่แหละค่ะที่สูบพลังงานสมองของเราไปอย่างรวดเร็วมาก
อ่า เข้าใจเลยครับแค่ขยับทีละนิดแต่ต้องโฟกัสตลอดเวลาใช่ค่ะทีนี้ในกรณีที่หาที่จอดไม่ได้จริงๆสิ่งที่พอจะช่วยได้เบื้องต้นคือการจัดการสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารค่ะ
ทำยังไงได้บ้างครับ
อย่างเช่นการเปลี่ยนจังหวะของเพลงที่ฟังหรือการปรับลดอุณหภูมิแอร์ลงเล็กน้อยให้มันเย็นขึ้นนิดนึงเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวค่ะ
อ๋อเปลี่ยนบรรยากาศให้ตื่นตัว
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รถจอดนิ่งสนิทแบบติดไฟแดงนานๆแล้วเราดึงเบรกมือเอาไว้เนี่ย
ครับ
การหลับตาพักสายตาสัก 1-2 นาทีพร้อมกับการสูดลมหายใจลึกๆก็สามารถช่วยรีเซ็ตภาระของสมองได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ
รีเซ็ตความล้าออกไปบ้าง
ใช่ค่ะลดแรงกดดันลงไปแต่ก็แน่นอนนะคะว่าทันทีที่มีโอกาสการได้ลงจากรถเพื่อไปยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอิริยาบถคือวิธีที่ให้ผลดีที่สุดเสมอค่ะ
การทำความเข้าใจเรื่องความเหนื่อยล้าทางสมองแบบนี้มีประโยชน์มากๆครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ข้อมูลในงานวิจัยเน้นย้ำไว้อย่างหนักด้วย
เรื่องอะไรคะ
เรื่องจิตวิทยาของการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าครับ
อ๋อเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ
เพราะการเตรียมตัวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเปิดฝากระโปรงเช็คระดับน้ำมันเครื่องหรือเช็คว่ามียางอะไหล่ติดรถไว้ไหม
ค่ะ
แต่มันยังรวมถึงการรู้ล่วงหน้าด้วยว่าเรากำลังจะไปเจออะไรบนถนนบ้างการที่เราเปิดแอปพลิเคชันดูสภาพการจราจรก่อนสตาร์ทรถการกำหนดจุดพักรถไว้คร่าวๆในหัวหรือการรู้ว่าทางออกถนนใหญ่หรือปั๊มน้ำมันถัดไปอยู่ตรงไหนข้อมูลพวกนี้มันทำงานกับสมองของเรายังไงครับทำไมการรู้ล่วงหน้ามันถึงช่วยลดอุบัติเหตุได
้หลักการจิตวิทยาอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าความแน่นอนช่วยลดความวิตกกังวลค่ะ
อ๋อความแน่นอนช่วยลดความกังวล
ใช่ค่ะเวลาที่เราขับรถโดยไม่ได้วางแผนสมองจะต้องอยู่ในโหมดตื่นตัวเพื่อค้นหาข้อมูลตลอดเวลาเลยค่ะ
เช่นต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาปั๊มน้ำมันจะหมดรอบหรือยัง
ถูกต้องค่ะภาระพวกนี้แหละที่ทำให้เราเสียสมาธิจากการมองถนนตรงหน้าและบ่อยครั้งเลยนะคะที่การขาดการวางแผนมันนำไปสู่อุบัติเหตุที่เกิดจากการตัดสินใจกระทันหันค่ะ
หักหลบกระทันหันเบรกกระทันหันแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่เลยลองนึกภาพคนขับที่เพิ่งสังเกตเห็นป้ายทางออกจุดพักรถในระยะที่กระชันชิดมากๆดูสิคะ
โหอันนั้นอันตรายมากครับ
เขาก็ต้องตัดสินใจหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็วหรือเหยียบเบรกกระทันหันเพื่อเลี้ยวเข้าปั๊มให้ทันนั่นแหละค่ะคือพฤติกรรมเสี่ยงสูงมากที่เกิดจากการขาดข้อมูลล่วงหน้าแต่ถ้าเราวางแผนมาแล้วสมองจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าอีก5กิโลเมตรข้างหน้าเราต้องเตรียมตัวเปลี่ยนเลนออกซ้ายนะ
ครับความเครียดก็จะลดลง
ใช่ค่ะการขับขี่ก็จะราบรื่นและปลอดภัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เห็นภาพเลยครับการเตรียมตัวที่ดีก็คือการตัดตัวแปรที่ทำให้เราต้องตัดสินใจแบบฉุกละหุกทึ่งไปให้หมดนั่นเอง
ถูกต้องที่สุดค่ะ
สรุปภาพรวมของการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกทางชีววิทยาของการหลับใน
ค่ะ
หลักฟิสิกส์ของระยะเบรกและอาการเหินน้ำไปจนถึงเรื่องของอคติทางจิตวิทยาที่ทำให้เราประมาททั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นเลยครับว่าอำนาจในการลดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลย
ไม่ใช่เรื่องของดวงเลยค่ะ
แต่มันขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของตัวผู้ขับขี่เองต่างหาก
ใช่เลยค่ะ
การนอนพักผ่อนให้เพียงพอการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม 100% การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ค่ะ
และที่สำคัญการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งด้วยนะครับ
อันนี้จำเป็นมากๆค่ะ
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่น่าเบื่อแต่มันคือเกราะป้องกันที่ถูกพิสูจน์แล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ครับว่าสามารถรักษาชีวิตของเราและเพื่อนร่วมทางได้จริง
ๆเห็นด้วยทุกประการเลยค่ะและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะ
ครับมีอะไรอยากฝากไว้ใช่ไหมครับ
อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดนิดนึงค่ะซึ่งต่อยอดจากหลักจิตวิทยาที่เราได้คุยกันมา
น่าสนใจครับประเด็นอะไรครับ
คือในปัจจุบันนะคะรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับเทคโนโลยีจัดเต็มมาก
มีระบบกันเสียงห้องโดยสารที่เงียบกริบช่วงล่างก็นุ่มนวลขับสบายแล้วก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เยอะแยะไปหมด
พวกระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือระบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆช่วยชีวิตคนมาเยอะแล้ว
ครับ
แต่ในทางจิตวิทยาค่ะมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าความชะล่าใจต่อระบบอัตโนมัติหรือ automation complacency ค่ะ
ความชะล่าใจต่อระบบอัตโนมัติมันคือยังไงครับ
คือยิ่งรถของเราให้ความรู้สึกปลอดภัยเงียบและขับสบายมากเท่าไหร่เนี่ยสมองของเราก็ยิ่งได้รับสัญญาณกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกน้อยลงเท่านั้นค่ะ
อ๋อพอสบายเกินไปสมองก็เลยผ่อนคลาย
ใช่ค่ะความเงียบและความสบายระดับพรีเมียมนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นการกล่อมประสาทสัมผัสของเราทำให้สมองรู้สึกปลอดภัยจนลดระดับการตื่นตัวลงค่ะ
แล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงของการหลับในได้ง่ายขึ้น
ใช่ค่ะเผลอๆง่ายกว่าการขับรถรุ่นเก่าๆที่มีเสียงลมดังๆหรือมีแรงสั่นสะเทือนให้รู้สึกตัวตลอดเวลาซะอีกนะคะ
โอ้โหเป็นมุมมองที่คาดไม่ถึงเลยนะครับ
ต้องนำประเด็นนี้ไปคิดกันดูนะคะว่าในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายขั้นสุดของเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม
่ครับ
ความเงียบสงบในห้องโดยสารนั้นกำลังทำให้สมองของเราค่อยๆตัดขาดจากการรับรู้ความจริงบนท้องถนนโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า
เป็นมุมมองที่ชวนให้กลับไปทบทวนพฤติกรรมการขับขี่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับเทคโนโลยีช่วยให้รถปลอดภัยขึ้นได้ก็จริงแต่จิตสำนึกและความตื่นตัวก็ยังคงต้องเป็นหน้าที่หลักของผู้ขับขี่เสมอ
ใช่เลยค่ะเทคโนโลยีเป็นแค่ผู้ช่วยแต่เราคือคนควบคุมค่ะ
ขอให้ทุกท่านนำข้อมูลเชิงลึกที่เราได้วิเคราะห์กันในวันนี้ไปปรับใช้ในการเตรียมตัวเดินทางครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.